edellisillä.
Tunnelma ollaan käsitelty Jeesuksen autuaaksi julistamista sieltä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Hän on kysymys. Ja nämä niitä radikaaleja Jeesuksen sanoja onnesta. Autuaashan tarkoittaa onnellista, ylionnellista. Ihmistä, joka on satumaisen onnellinen ja siunattu, joilla on hyvä, uskomaton, siunattu osa tässä ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja nämä sanat on kyllä, Jeesuksen sanat, niin kuin kaikki Jumalan sana, on ihmeellistä Jumalan viisautta, joka on annettu meille ohjeeksi ja viitoittamaan tietä todelliseen elämään ja todelliseen yltäkylläisyyteen. Siksi ne ei ole mitään tällaisia kevyitä, pinnallisia kliseitä, joilla siinä me usein ne ohitetaan, vaan niihin sisältyy todella elämä. En ollenkaan väitä, että tänä iltana voisin avata teidän eteen näistä seuraavistakaan Jeesuksen sanoista kuin pienen ripauksen, pienen aavistuksen siitä, mitä kaikkea niihin kätkeytyy. Mutta silti me sukelletaan niihin nyt sen verran, kun tänään on aikaa ja Jumala niitä meille avaa. Mutta niihin on todella syytä paneutua, koska niissä on elämä. Niissä on vastaus. Jumalan vastaus ihmisen elämään ei ole useinkaan eikä oikeastaan koskaan sellainen yksinkertainen, pinnallinen, hetkellinen kokemus ja elämys, vaikka kokemuksia ja elämyksiä Jumalan lapsen tielle kuuluu, niin se todellinen syvä elämä on paljon enemmän. Se on jotain kestävää, se on iankaikkista. Ja siihen syvään elämään Kristuksessa Jumalan sana meitä ohjaa. Ja siksi hän on sanansa meille antanut. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Tänään me katsotaan sitä, mitä Jeesus puhuu hiljaisista ihmisistä ja hiljaisuudesta. Hän sanoi, että onnellisia ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Moni tämän maailman ihminen ajattelee, että hiljainen ihminen on heikko. Hiljainen ihminen on häviäjä. Ja niin onkin tämän maailman menossa. Hiljaiset usein häviävät. Ja hiljaiset ovat maailman mittapuiden mukaan ja maailman ihmisten silmin heikkoja. Ja jos joku ylpeä, itsevarma, itseriittoisa ihminen tulee uskoon ja sen kautta kohtaa Jeesuksen Kristuksen ja hänestä tulee hiljainen, niin moni ajattelee, että hänen elämänsä on jotenkin romahtanut tai hän on tullut heikoksi, ihmisestä on tullut jonkunlainen luuseri. Mutta niin ei ole. Nämä ihmiset ei tiedä, että kun ihminen on vahva Kristuksessa, hänellä on varaa olla hiljainen. Ja sellaiseksi Jumala on meidät ystävät tekemässä. Hän on tekemässä meistä Kristuksen kaltaisia ihmisiä, jotka on todella täynnä Kristusta. Ja mitä enemmän Jeesus saa sijaa meissä ja hallita meidän elämäämme, sitä hiljaisempia me olemme ja sitä enemmän meillä on varaa olla hiljaa. Koska meidän voimavaramme ei ole enää meissä itsessämme, ei meidän ponnistuksissamme, vaan elävässä Jumalassa. Nöyryys Jumalan edessä tekee ihmisestä hiljaisen. Ja aina kun ihminen todella kohtaa Jeesuksen Kristuksen, mitä syvemmin opit tuntemaan Jumalan, sitä nöyremmäksi ja pienemmäksi sinä tulet. Se tekee sinustakin hiljaisen. Mutta nöyrällä on suuret voimavarat Jumalassa, ja siksi hänessä nöyrä on vahva. Ei omassa ponnistuksessa, omassa itsessä, omassa itseriittoisuudessa, vaan Kristuksessa. Siksi hiljaiset tulevat voittamaan ja perimään maan. Nöyryys ja hiljaisuus on asioita, jotka kulkee käsi kädessä tässä elämässä. Aina kun ihminen murtaa ja nöyryyttää ihmisen, ja ihminen nöyrtyy suuren Jumalan, pyhän väkevän Jumalan kasvojen edessä, niin ei jää tilaa muulle kuin hiljaisuudelle. Ja siinä hiljaisuudessa on valtava lepo ja rauha. Siinä on ilo. Siinä ei ole enää omaa ponnistusta ja yritystä, vaan iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Voimme olla hiljaa ja hiljaisina väkeviä ja voimallisia. Eikä vain voimallisia, vaan voittajia. Se on merkillistä, että siinä heikkoudessa, siinä hiljaisuudessa, siinä, että ihminen painetaan maahan, niin siinä on kätkettynä voitto. Iankaikkinen voitto. Me ystävät ollaan voittajia. Iankaikkisesti. Se voitto ei ole meissä, vaan se voitto on kätkettynä Kristuksessa. Hän on jo voittanut maailman. Hän ei tule joskus voittamaan, vaan hän on jo voittanut kaikki taistelut. Ja hän seisoo tai istuu tänä päivänä isän oikealla puolella kirkkaudessa. Raamattu sanoi, että tällaiset ihmiset on myös onnellisia, siis autuaita. Sillä heillä on rauha ja tasapaino sisimmässään. Nöyrinä ihmisenä he on antautuneet Jumalalle ja taipuneet Jumalan tahtoon. Mitä enemmän sä taivut Jumalan tahtoon, sitä siunatumpi sun elämäsi on. Silloinkin kun me joudutaan taipumaan siihen vastoin omaa tahtoamme, omia toiveitamme. Aina kun me taivutaan, niin me taivutaan siunauksiin. Me taivutaan sinne, missä Jumala siunaa, Jumala kohtaa. Tällaiset ihmiset on vapaita monien muiden stressistä ja paineesta, mitä elämä on täynnä. Valtavaa suorituspainetta ja yrittämistä ja kelpaamisen ja onnistumisen pakkoa. Ja hiljaisina me saadaan kokea myös tervehtymistä, eheytymistä sisäisesti, henkisesti ja jopa ruumiillisesti. Raamattu sanoo, että Jumalan sanassa on parantava voima. Jumalan sana todella parantaa tänäkin päivänä. Se parantaa meidän haavojamme, meidän sisäistä maailmaamme, elämäämme ja se parantaa jopa meidän ruumistamme. Niin kuin olen joskus kertonut en tänä iltana aio tähän teemaan mennä enempää, sanon vain, että tässä Jumalan sanassa, jota me tänäänkin katsomme ja johon me pureudumme, siinä on parantava voima. Sen takia ei ole ollenkaan perusteetonta sanoa, että me tänäänkin iltana istutaan hoitavassa raamattukoulussa. Koska Jumalan sana parantaa. Niin. Ja se luo sellaisen pohjan terveydelle, joka on todella luja ja kestävä. Iankaikkinen. Tämän Jumalan sanan perusteella me seistään ikuisesti. Nyt hiljaisuus on sellainen asia, josta voi sanoa, että ihmisestä tulee hiljainen, kun hän ymmärtää, mitä merkitsee Jeesuksen herraus. Siellä, missä Jeesus saa astua Herrana näyttämölle. Ja ihminen todella sisäistää sen, että Jeesus Kristus on Herra, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Niin siellä aina ihmisestä, pienestä ihmisestä tulee hiljainen. Hän on suuri ja hänen suuruutensa edessä ihminen mykistyy. Ja siinä myöskin ihmisen omat ponnistukset osoittautuvat turhaksi. Tulee lepo ja rauha, jossa ei ole enää ihmisen ponnistusta. Psalmissa 27 sanotaan, odota Herraa, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi, odota Herraa. Ja 14. Nyt Raamattu puhuu paljon Herran odottamisesta, vastapainona nimenomaan tällaiselle ihmisen omalle ponnistukselle, omalle yrittämiselle, tekemiselle, puolustautumisellekin, silloin kun me joudutaan erilaisten ahdistusten ja hyökkäysten kohteeksi. Kaiken tämän vastapainona meitä kehotetaan olemaankin hiljaa ja lujina odottamaan Herraa. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Kaiken sen oman ponnistuksen ja yrittämisen ja puolustautumisen sijaan me voidaankin painua vain polvillemme hiljaa ja odottaa Herraa. Ja tiedätkö, siinä hiljaisuudessa, siinä odottavassa sydämessä on kätkettynä voitto ja vastaukset. Uskovaisen osa on loppujen lopuksi tässä elämässä äärettömän yksinkertainen ja, Ja se ei todellakaan ole ihmisen ponnistusta, vaan se on iloa ja rauhaa ja lepoa Pyhässä Hengessä. Ja Jumala toimii. Mitä enemmän sä annat hänelle sijaa ja tilaa elämässä, ja sä itse siirryt sivuun ja odotat vain hiljaa, niin sitä väkevämpänä Jumala saa ilmestyä. Ja mitä enemmän sä itse ponnistat ja puolustaudut ja taistelet ja pidät meteliä, niin sitä pienempänä sä näet Jumalan toimivan elämässäsi. Hiljaa odottaminen ei ole vaikeata silloin, kun me ymmärretään, mitä merkitsee Jeesuksen Herraus. Se on aivan avainasia. Jos et ymmärrä, että Jeesus on Herra, niin et kykene odottamaan hiljaa häntä. Ilman Herrautta nimittäin Jeesuksen odottamisessa, ylipäätänsä odottamisessa, ei ole mitään järkeä. Emme siis odotella vain tässä odottamisen vuoksi, vaan olemassa persoona, jota me odotetaan. Koko kristinusko kulminoituu yhteen persoonaan Jeesukseen Kristukseen, joka on sinun Herrasi ja vapahtajasi. Ja sä, kun sä olet hiljaa, sä odotat häntä. Ja hän on uskollinen. Hän on sinun Herrasi ja sinun Jumalasi. Hän pitää sinusta huolen. Hän on luvannut sen ja se sana täyttyy sun elämässäsi. Ja mitä enemmän sä vain hiljennyt hänen edessä ja odotat häntä, sitä enemmän sä uskolla reagoit ja vastaat siihen Jumalan sanaan, jonka hän on sulle antanut. Ja Jumala kunnioittaa uskoa. Kun sä hiljaa odotat häntä, Jumala näkee, että siellä on Jumalan mies, Jumalan nainen, joka uskoo minuun ja luottaa minuun. Ja totisesti minä en häntä hylkää, minä olen uskollinen. Ja sä saat nähdä, että hän ilmestyy sun elämäsi taisteluissa. Sen takia katsotaan pikkusen tuttua aihetta, josta on monta kertaa puhunut ja tuu varmasti vielä satoja kertoja puhumaan. Se on niin keskeinen asia koko Raamatun ilmoituksessa, nimittäin Jeesuksen Herraus. Mitä se merkitsee? Jos katsotaan vanhasta testamentista, siellä on hyviä esimerkkejä herraudesta. Muistatte, kuinka Israelin kansa joutui vaikeuksiin matkallaan Egyptistä luvattuun maahan. Ja aina, kaikissa vaikeuksissa, Israel teki saman virheen. Se alkoi välittömästi syyttämään Moosesta. Sellainen on ihminen. Kun joku menee huonosti, niin ensimmäisenä me kovalla metelillä etsitään syyllistä. Usein me syytetään itseämme, mutta jos ei me itseämme syydetä, niin sitten me syydetään jotain muuta. On helpompi aina löytää joku toinen syyllinen kuin minä itse. Kaikkein kipeintä ainakin mun elämässäni on kohdata se totuus, että minä olen tehnyt virheen. Minä olen syyllinen. Minä olen pilannut kaiken. Sen takia ihminen kääntyy etsimään syyllistä jostain muualta. Ja tätä on seurakuntaelämäkin täynnä. Se on syyttäjiä täynnä. Jatkuvasti ihmiset pohtii ja miettii, missä on syyllinen. Mäkin kuulen näitä keskusteluja vähän väliä ja sen aistii monta kertaa jopa julistaessaankin. Me ollaan, tiedätkö, armottomia tuomareita. Me ollaan samanlaista kansaa kuin tuo Israel. Samasta puusta veistetty. Me ollaan ihmisiä nimittäin. Ja se on ihmisen heikkous. Israel ei ymmärtänyt, mitä merkitsee Herraus. Ei kukaan, joka ei ymmärrä Herrautta, kykene muuta kuin syyttämään. Se on ihmisen reaktio. Se Israel ei kyennyt katsomaan hiljaa Jumalaan, vaan ihmiseen. Se ei kyennyt vaikeuksissa olemaan hiljaa ja odottamaan Jumalaa. Muistatte, kun Jumala oli valinnut Daavidin Israelin kuninkaaksi. Ja Saul halusi tappaa Daavidin, koska Saul tiesi. Hän tiesi jotain enemmän kuin moni muu. Hän tiesi, että Daavid on suurin uhka hänen kuninkuudelleen. Hän tiesi, että Jumala oli valinnut Daavidin. Ja kun Saul etsi Daavidia erämaassa, hän leiriytyi yöksi joukkoinen sinne Gibeat Hakilaan. Ja yöllä Daavid ja Abisai meni Saulin leiriin. Heidän nukkuessaan. Ja Abisai sanoi Daavidille, Jumala on tänä päivänä antanut vihamiehesi sinun käsisi, salli nyt minun keihästää hänet maahan, yksi isku vain toista ei tarvita. Mutta Daavid vastasi, älä surmaa häntä, minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Pois se, Herra varjelkoon. Näin vastasi Jumalan mies, joka uskoi Jumalaan ja joka tiesi, että hän on Herra. Abisai katsoi vain ihmiseen. Hän ei kyennyt katsomaan Herraan. Hän ei ymmärtänyt Herrautta. Mutta Daavid ymmärsi, mitä merkitsee Herraus. Kuka on rankaisematta satuttanut kätensä Herran voideltuun, sanoi Daavid. Niin totta kuin Herra elää, Herra itse lyö hänet. Daavid oli luja ja päätti odottaa Herraa. Hänen katseensa oli luotuna Herraan, ja kaikki mitä hän puhui koski Herraa ja hänen Herrauttaan. Hän ymmärsi, että tärkeää oli vain se, että Herra on hänen puolellaan eikä häntä vastaan. Ja se on, ystävät, tänäkin iltana aivan olennainen asia. Mikään muu ei ole niin tärkeää meidän elämässämme kuin se, että me ollaan joka hetki varmoja siitä, että Herra on minun puolellani, eikä minua vastaan. Jos me Jumalan sanan mukaan vaellamme totuudessa ja niin, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja meidän keinomme ja tiemme on puhtaita ja vilpittömiä, niin me voidaan olla varmoja siitä, että Jumala on minun puolellani. Mutta sillä hetkellä, kun me käännytään vilppiin, me otetaan jotkut maailmalliset ja jumalattomat keinot puolustaaksemme itseämme tai selviytyäksemme elämästä tai menestyäksemme, onnistuaksemme, niin silloin Herraus väistyy elämästämme. Jos Herra ei ole meidän puolellamme, niin vaikka kuinka meillä olisi aseita ja menetelmiä onnistua ja menestyä ja puolustautua, niin meille käy huonosti. Jokaiselle ihmiselle käy huonosti lopulta, jonka puolella ei ole Herra. Sillä Herraus ratkaisee kaiken. Riippumatta siitä, mikä on olosuhde ja tilanne tänään. Voi olla, että tänään olet täysin nujerettu, niin kuin Daavid oli Saulin edessä. Mutta Daavid tiesi, että se on aivan sivuseikka, mitkä on olosuhteet, missä minä olen tänään. Olennaista on vain se, että Herra on minun puolellani, hän vie minut voittoon. Hänelle ei mikään ole mahdotonta. Ja nämä lainalaisuudet, ystävät, täyttyy meidän elämässämme tänä päivänä yhtä varmasti kuin Daavidin elämässä. Psalmissa 37 sanotaan, anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden, sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Jälleen kerran Raamattu kehottaa meitä hiljaisuuteen. Hiljaisuuteen Herran edessä, antamaan kaikki hänen käteensä. Antamaan tiemme Herran haltuun, turvaamaan häneen. Ja hän tekee kaiken. Me vain odotamme häntä ja hiljennymme hänen edessä. Huolehditaan siitä, että meillä on oikea suhde Jumalaan. Ja Jumala on meidän puolellamme eikä meitä vastaan. Ylistetään häntä, joka on jo voittaja, joka on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja silloin Herra sotii meidän puolestamme. Me ollaan vain hiljaa. Ja Jumala antaa meille voiton. Kaikista pimeistä laaksoista sinä nouset ja kaikista iskuista toivut. Niin kauan kuin Herraus on sinun suojasi ja sinun tulevaisuutesi. On aivan sama, mitä elämässä on tapahtunut. Vaikka kuinka sua olisi lyöty ja hutkittu, vaikka kuinka kovia olisit elämässäsi kokenut, vaikka kuinka nujerrettu olisit tänään, niin sä nouset sieltä, koska Herraus on sun puolellasi. Hän on Herra, hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän voi sallia meidän elämässämme vaikeita tilanteita, ei siksi, että hän nauttisi siitä, eikä edes siksi, että maailman henki on niin vahva tai perkele on niin suuri ja voimakas, vaan usein hän sallii näitä tilanteita vain kasvattaakseen ja opettaakseen meitä. Niin hän teki myöskin Daavidille. Jumala teki Daavidista kuninka. Hän kasvatti ja koulutti Daavidin tämän elämän taisteluissa ja myrskyissä. Ne oli kovia kouluja. Hän joutui kokemaan aivan samoja ahdistuksia kuin mekin tänään ja monta kertaa suurempina. Ja niiden ahdistusten keskellä hän oppi, mitä merkitsee Herraus. Hän oppi, mitä merkitsee se, että Jumala on hänen turvana, Jumala on hänen puolellaan. Hän kasvoi Jumalan mieheksi, joka lopulta oli kypsä johtamaan koko Israelin kansaa Jumalan tahdon mukaan. Ja saman hän tekee meidänkin elämässämme. Sen takia pidä vain huoli siitä, että Herra on sinun puolellasi, lepää hänessä ja anna taakkasi hänelle. Odota hiljaa Herraa. Se riittää, ystävät. Meistä tuntuu joskus siltä, että kyllä mun jotain täytyy tehdä. Kyllä mun täytyy ruveta taistelemaan ja ponnistelemaan ja puolustautumaan. Ja täytyy lyödä takaisin. Kun joku käyttää kierroja keinoja, niin täytyy ottaa samanlaiset keinot käyttöön minunkin, jotta ei käy huonosti. Mutta vaikka aika kuluu, vaikka mitään ei tuntuisi tapahtuvan, niin pidä huoli vain siitä, että Herra on sinun puolellasi ja sulle käy hyvin. Aika tulee, jolloin Jumalan sana täyttyy sun elämässä, jolloin Jumalan lupaukset täyttyy. Ja jokainen, joka astuu eteenpäin ilman Herrautta, ilman sitä, että Jeesus on hänen puolellaan, niin jokainen kärsii lopulta sinun edessäsi tappion. Hän on viimeisenä seisova multien päällä, ja sinä hänen kanssaan astut voittajana esiin. Ja se voitto saavutetaan jo monta kertaa täällä ajassa. Elämä meidän ympärillä todistaa väkevällä tavalla koko ajan sitä totuutta, että ne, jotka Herraan turvaavat, ne saavat voiton. He saavat vastauksen, Jumala ilmestyy heille. Joskus sitä joudutaan odottamaan, joskus me ollaan jopa kuoleman äärellä ja näyttää siltä, että kaikki menetetään, mutta hän on siitä huolimatta Herra. Hän on voittaja. Jos katsotaan vielä vanhaa testamenttia, kun Absalom oli noussut kapinan Daavidia vastaan, hän pakeni palvelijoiden Jerusalemista ja matkalla, muistatte kuinka Saulin sukulainen Siimei alkoi heitellä kivillä Daavidia ja kirota häntä. Todella törkeää käyttäytymistä. Ajatelkaa, että hän teki sen kuningasta kohtaan. Kiroten heittelee kivillä kuningasta. Ja Abisai sanoi silloin Daavidille mun mielestä hyvin niin kuin inhimilliset sanat. Ehkä ne sanat olisi tullut munkin suustani. Miksi tuo koiranraato saa kirota herraani kuningasta? Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki. Varmasti tällainen ajatus tulee monelle ihmiselle, monelle Jumalan lapsellekin, että nyt riittää, tämä menee jo liian pitkälle. Kaula poikki, tuolla ihmisellä ei ole oikeutta elää. Nyt minä lähden liikkeelle, nyt lihan käsivarrella selvitetään tämä tilanne. Mutta ajatelkaa, minkälainen mies oli Daavid. Siis hän todella olisi voinut tehdä sen, eikä kukaan olisi syyttänyt häntä. Hän oli kuningas ja hän oli kaikki oikeudet siihen. Mutta Daavid vastasi, antakaa hänen olla, kiroilkoon vain, sillä Herra on häntä käskenyt. Eikä Herra vielä näkee minun kurjuuteni ja maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka tänä päivänä kohtaa minua. Siinäkin tilanteessa Daavid taipui. Hän käänsi katseensa Herraan. Hän päätti uskoa Jumalaan ja antaa kohtalonsa Jumalan käsiin. Hän jäi odottamaan Herraa. Ei se merkinnyt sitä, että Daavid hyväksyi, mitä on tapahtunut, tai iloitsi siitä. Ei sitä, että hän oli jonkunlainen luuseri, tai että hän olisi uskaltanut tehdä jotain puolustautuakseen, vaan hän päätti pitää kiinni yhdestä elämän periaatteestaan, odottaa Herraa. Hän otti tuon Siimeen kiroilun Jumalan koettelemuksena. Hän ymmärsi, että tuon häväistyksen keskellä Herra oli sittenkin hänen puolellaan, koska hän tiesi, että hänellä on kaikki kunnossa Jumalan kanssa. Hän tiesi, että joka hetki Jumala on minun puolellani, kaikki on hyvin. Vaikka maailman myrskyä ympärillä ja hän on kaiken menettänyt, niin siitä huolimatta niin kauan kuin Herra on minun puolellani, niin minä olen voittaja ja kaikki on hyvin. Daavid halusi mieluummin nähdä, mitä Jumala tekee, kuin mitä ihminen. Tiedätkö, siinä on valtava elämän salaisuus. Jos sä lähdet itse taistelemaan, niin sä saat nähdä, mitä ihminen tekee. Mutta kun sä odotat elämässä kaikissa tilanteissa, odotat Herraa, niin sä tulet näkemään, mitä Jumala tekee. Mä olen, ystävät, nähnyt elämässäni monia Jumalan ihmeitä tällä periaatteella. En ole tehnyt mitään. Mä oon jättänyt vain Jumalan käteen. Mä oon nähnyt, kuinka Jumala ilmestyi monissa vaikeissa tilanteissa, kun on tuntunut, että nyt käy tosi huonosti. ja Jumala on ilmestynyt. Joskus se seuraavana päivänä, joskus puolen vuoden kuluttua, joskus kahden vuoden kuluttua. Mutta aina Jumala on jollain tavalla ilmestynyt ja Jumalan lupaukset, mitkä hän on mulle antanut, hän on luvannut pitää minusta huolta, niin ne on aina täyttynyt. Hän ei ole hyljännyt. Kun Daavid teki näin, hän päätti katsoa, mitä Jumala tekee ja odottaa Jumalaa. Niin tämä kertoo kyllä syvästä nöyryydestä ja uskosta Jumalaan. Harvinaisesta nöyryydestä Jumalan edessä. Ja harvinaisesta luottamuksesta Jumalaan. Hän oli todella kasvanut Jumalan kouluissa. Hän tiesi, mistä oli kysymys herraudessa. Siksi Daavid olikin Jumalan sydämen mukainen mies. Ja Jumala palkitsi hänet. Ei ole, ystävät, helppoa olla Jumalan sydämen mukainen mies. On helppoa rehennellä täällä edessä ja sanoa, että minäpä olenkin Herran palvelija. Minä olen Jumalan mies, mutta olla sitä todella Jumalan silmissä. Se merkitsee nimenomaan sitä, että me ollaan koetuksissa, taisteluissa. Silloin kun on kovaa ja vaikeata, niin kaiken sen keskellä meidän uskomme on lujaa Jumalaan. Me vain odotamme Herraa. Ja uskomme häneen. Me aina pidämme huolta siitä, että Jumala on meidän puolellamme. Se merkitsee monissa elämäntilanteissa syvää nöyrtymistä. Nöyrtymistä tappio, nöyrtymistä häväistäväksi. Monella tavalla nöyrtymistä ihmisenä. Mutta Jumalassa me voidaan olla väkeviä. Ja Jumala pitää meistä huolen. Joskus me voidaan vaikeuksien keskellä ajatella, että kun Jumala ei toimi, Jumala ei teekään mitään, kun me huudamme häntä avuksi. Ajatellaan, että ehkä Jumala ei välitäkään. Minkä takia odota Jumalaa, jos hän ei kerran tee mitään, hän ei puutu asioihin, hän ei välitä. Epäuskoinen sydän hyvin äkkiä, ei tarvitse montaa hetkeä odottaa, kun epäuskoinen sydän alkaa jo uskomaan niitä perkeleen valheita, että ei Jumala näe sinua, ei hän ole kiinnostunut sinusta, ei Jumala rakasta sinua, ei hän koskaan sinua auta. Unohda hänet ja hänen periaatteensa. Ja silloin ihminen kysyy, että miksi mä odottaisin vain hiljaa. Raamatusta löytyy hyviä esimerkkejä tähänkin tilanteeseen. Yksi on juuri se tilanne, jolloin Jumala oli ottanut kuninkuuden pois Saulilta ja voidellut Daavidin Israelin kuninkaaksi. Tiedätkö, että siitä päivästä lähtien Saul oli siirretty sivuun ja Daavid oli saanut kuninkuuden. Kuitenkin Daavid oli vielä pitkään köyhä lammaspaimen. Ja Saul istui valtaistuimellaan kruunu päässään. Daavidkin olisi voinut ajatella, että Jumala on pettänyt minut. Sillä Saul saa johtaa Israelia vielä kauan aikaa. Mutta Daavid ymmärsi syvemmin Jumalan maailmat ja Jumalan todellisuuden, hänen periaatteensa. Hengen maailmassa Daavid oli jo kuningas ja Saul oli sivussa. Sen tiesivät molemmat, sekä Saul että Daavid. Jumalan tiet on erilaisia kuin meidän ihmisten. Vasta Jumalan määräämänä aikana nuo päätökset astu konkreettisesti voimaan ja muuttui näkyväisiksi. Kaikki toteutuu vasta Jumalan määräämänä aikana. Eikä me voida itse yhtään kiirehtiä Jumalan aikatauluja. Hän on Herra. Hän tekee, mitä hän tahtoo. Munkin elämässäni on monia asioita, joista Jumala on sanonut, että tietty aika, tietty matka sun on kuljettava, tietty aika sun on koettava näitä vaikeuksia ja sitten ne on ohi. Ja vaikka mitä teen, niin ne ei väisty. Niiden keskellä on kuljettava, siinä ahdistuksessa, siinä pätsissä on oltava niin kauan, kun Jumalan aika tulee. Yleensä ei Jumala koskaan sano, että se on pitkä aika. Aina Jumalan lohdutus on, että vain hetki lapseni. Mutta olen kyllä huomannut, että Jumalan aikataulut on vähän erilaisia. Kyllä se hetki on joskus ollut pitempi kuin mitä minulle hetki merkitsee. Mutta sillä tavalla Jumala on lohduttanut. Odota Herraa vain hetki. Ja sitten minä ilmestyn. Mutta aina kun tietty aika on mennyt, niin olen nähnyt, että Jumala tulee samanlaisella suvereenisuudella, kun se ahdistus on jatkunut Jumalan päätöksen mukaan, niin samanlaisella auktoriteetilla hän astuu esille. Ja kun aika on kypsä, niin hän poistaa kaiken. Hän muuttaa kaiken. Ja näin on ollut Daavidin elämässä, näin on meidän jokaisen elämässä. Jumalalla on omat aikataulut. Ja kaikkein surkeinta on, jos me ruvetaan niitä vastaan kapinoimaan, taistelemaan ja selvittämään itse omin voimin ja omalla lihan käsivarrella elämämme asioita. Ne tulee vain entistä mutkikkaammiksi. Me vain haavoitetaan itseämme. Siksi on todella siunattu osa sillä, joka nöyrtyy, painuu polville Jumalan eteen, taipuu Jumalan tahtoon, taipuu Jumalan kouluun, odottamaan hiljaisuudessa Herraa. Silloin sulla on rauha ja lepo, sä voit olla turvassa, tiedät, että kaikki päättyy hyvin. Sä vain lepäät hänessä ja tiedät, että jonain päivänä Jumala ilmestyy. Vain hetki ja tulee hänen aikansa. Hän on Jumala, hänelle ei mikään ole mahdotonta. Hän antaa sulle voiton. Herraus on se, mikä ratkaisee elämässä kaiken. Kun Herraus on sinun puolellasi, sulle käy hyvin. Siksi turvaa Herran ja odota häntä, kyllä hän sen tekee. Ehdottomasti kaunein esimerkki Raamatussa hiljaisesta Herran odottamisesta on itse Jeesus Kristus. Jesaja kirjoittaa, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Hän oli ääneti, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ajatelkaa, Jumalan poika, hänellä olisi ollut paljon sanottavaa. Hänellä olisi ollut paljon valtaa. Hän olisi todella voinut tarttua asioihin ja muuttaa kaiken. Ja hän oli hiljaa. Ei edes suutansa avannut. Jeesus antoi meille upean esimerkin Jumalan lapsesta, joka uskoo elämänsä, kuolemansa, kaiken Jumalansa käsiin. Joka on voittaja. Ei Jeesus riippunut siellä ristillä tappiosta. Ei hän riippunut siellä siksi, että hän oli häviäjä, vaan siksi, että hän tiesi, että niin kauan kuin Jumala, Herra, on hänen puolellaan, hän on voittaja. Vaikka hän on ristiin naulittu ja kuolemaan tuomittu, menettänyt kaiken. Juuri siihen kätkeytyy täydellinen voitto. Siihen uskoon, joka taipui olemaan hiljaa kuolemakin edessä, täydellisen tappion edessä. Raamattu sanoi, että sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Jeesus tiesi, että autuaita ovat hiljaiset, sillä he perivät maan. Jeesus tiesi, että kun hän kulkee hiljaa tämän tien kuuliaisesti loppuun asti, hän tulee perimään taivasten valtakunnan, hän tulee perimään koko maailman kaikkeuden. Ja me tulemme hänen rinnallaan hiljaisina olemaan hänen kanssa perillisiään. Me perimme, ystävät. Sinä olet hänen rinnallaan perillinen. Hän on sen tien kulkenut voittajana. Hänelle tämä uskon kuuliaisuus oli todella vaativa haaste. Meille ja meiltä Jumala odottaa paljon vähemmän. Hän kävi taistelun loppuun. Me vain uskomme hänen voittoonsa ja lepäämme hänessä. Hän on se voiton saavuttanut. Hän on tehnyt kaiken työn. Raamattu sanoo, että autuas on se, joka odottaa, joka hiljentyy Herran edessä ja odottaa häntä. Jumala ei hänen uskoaan unohda. Sen takia on tärkeää oppia se läksy. On tärkeää ymmärtää, miten syvä siunaus, miten syvä onni ja autuus kätkeytyy hiljaiseen uskoon. Hiljaiseen Jumalan odottamiseen. Siinä on elämä. Olen myöskin huomannut elämän varrella sellaisen jännän pienen seikan, että silloin kun Jumalan palvelijan sydän ei taivu hiljaa odottamaan Jumalaa, kun Jumalan palvelija kokee lyöntejä, iskuja, nöyryytyksiä. Niitäkin joskus joutuu kokemaan, eikä taivu Jumalan edessä odottamaan häntä, niin usein tällaisen lyödyn julistajan sanoma muuttuu kovaksi. Iskut tekee ihmisestä usein kovan ja ankaran. Haavoittunut ihminen usein kovettuu sillä tavalla, että hän menettää herkkyytensä. Herkkyytensä aistia Jumalan teitä, Jumalan tahtoa, kuulla Jumalan ääni. Jos ihminen lähtee lihan käsivarrella taistelemaan ja puolustautumaan, niin hän kovettaa itsensä. Katkeruus kovettaa ja kadottaa ja vie armon tunnon. Sen takia on todella tärkeää, että me ei valita sitä tietä. Me voidaan säilyttää kaikkien kovienkin elämäntilanteiden keskellä herkkyytemme, kun me taivutaan hiljaa Jumalan eteen. Silloin ne iskutkaan ei murra meitä, ei koveta meitä, ei murskaa, vaan me ollaan sellaisessa suojassa ja turvassa. Meillä on rauha pyhässä hengessä. Ja siinä rauhassa me säilytetään, me vaan oikeastaan syvennytään Jumalan tunnossa. Me murrutaan, Jumala saa meissä sijaa ja siitä usein seuraa vain entistä väkevämpi Jumalan ilmestyminen. Eräs mun ystäväni, joka oli tosi vaikeissa elämän tilanteissa ja aivan särkynyt, Jumalan nainen. Hän on Jumalan valtakunnan työssä nainen ja väkevästi Jumala käyttää häntä. Hän joutui kokemaan tosi rankan elämän tilanteen. Hän särkyi aivan sirpaleiksi. Ja yhtenä yönä Jumala näytti hänelle ilmestyksen. Hän näki astian, joka oli aivan sirpaleina. Mutta sitten se sirpaleinen astia oli koottu uudelleen, korjattu. Ja siellä oli valo sisällä. Se oli niin kuin lamppu. Siellä oli valo sisällä. Ja niistä sirpaleiden, kun se oli särkynyt, niistä kaikista halkeamista loisti valtavan kirkas valo. Valo, jota ei aikaisemmin ollut näkynyt, mutta kun se oli särkynyt, niin se loisti ja loi valoa kaikkialle ympärilleen. Ja hän tajusi, että Jumala salli hänen särkyä, että hänen valonsa saisi sieltä kovasta astiasta loistaa moninkertaisesti voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin tähän pimeään maailmaan. Ja kun hän tajusi sen, ja hän osasi kiittää siitä, että Jumala särki hänet. Jumala särki hänet ilmestyäkseen. Jumala murti, jotta hän sai olla enemmän Jumalan käytössä. Enemmän Jumalaa, Jumalan todellisuutta, Jumalan armoa ja rakkautta. Ja hän sai loistaa Pyhän Hengen valoa. Ja näin käy meille, ystävät, aina kun me särytään Jumalan käsissä ja taivutaan hiljaa ottamaan osamme hänen kädestään, niin Jumala kääntää sen voitoksi. Ei vain meille, vaan koko tälle maailmalle, ympäröivälle maailmalle, me saadaan loistaa hänen valoaan. Ja se siunaus kertautuu meidän ympäristöömme. Mennään eteenpäin. Psalmissa 37 sanotaan jakeesta 1. Älä vihastu pahain tähden, älä kaderi väärin tekijöitä, sillä niin kuin heinä heidät pian niitetään pois ja he lakastuvat niin kuin vihanta ruoho. Turvaa Herran ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Katsotaan erityisesti tuota lausetta. Tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Se on todella syvällinen neuvo taas elämän tietä kulkevalle Jumalan lapselle. Ensinnäkin meidät on kutsuttu, ystävät, tekemään hyvää. Kaikille ihmisille kaikkialla. Se on meidän kutsumuksemme. Ja aina kun sä teet hyvää, niin sun ei tarvitse miettiä, että mikä on Jumalan tahto. Sillä aina sä olet Jumalan tahdossa, kun sä rakastat lähimmäisiäsi ja teet niille niin paljon hyvää kuin pystyt. Hannah Smith on joskus sanonut jotenkin tähän tapaan, että aina kun Jumala on antanut hänelle mahdollisuuden osoittaa hyvän tahtoisuutta ja välittää jostain lähimmäisestä, niin aina se on osoittautunut Jumalan selväksi johdatukseksi. Siinä on yksi tie, ystävät, yksi salaisuus siunattuun elämään ja siihen, että löydät Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman elämässäsi. Tee aina hyvää kaikille ihmisille kaikkialla. Jos vain suinkin sulla on mahdollisuus tehdä jollekin hyvää, niin älä jätä sitä tekemättä. Sillä sä olet aina silloin siinä hetkessä, jossa Jumala ilmestyy, jossa Jumala on väkevästi sun kanssasi. Koska hän on lähettänyt meidät tekemään hyvää. Tee sitä, mikä hyvää on. On ne sitten sun vihollisia tai ystäviä. Ja jos ne on vihollisia, niin tee vielä enemmän hyvää. Koska kaksinkertainen siunaus on kätkettynä siihen, että sä rakastat vihollisiasi. Silloin vasta pyhä henki ilmestyykin ja toimii. Asu maassa, Raamattu sanoo. Tiedätkö, meidän suurin ja keskeisin kutsumuksemme jokaisella on elää ihmisen pieni elämä. Kaikki ne velvollisuuksineen, elää tämä ihmisen elämä. Asua maassa. Elää ihmisenä. Meillä on tehtäviä kotona äitinä ja isänä, tehtäviä työssä, tehtäviä suvussa, tehtäviä koulussa. Ja kaikessa siinä, ystävät, kun sä teet ja täytät sen ihmisen osan, sä teet Jumalan tahdon ja sä oot Jumalan palvelija. Me ei olla mitään suuria sankareita, jotka pitää meteliä valtavista näyistä. Me ei olla messiaita, jotka muuttaa puoli maailmaa. Sellaisia me haluttaisiin olla ja sellaisia moni ihminen kuvittelee itsensä olevan. Mutta todellisuudessa me ollaan vain tavallisia, kuolevaisia, pieniä ihmisiä, joiden tehtävänä on elää yksi pieni ihmisen elämä. Moni saattaa tällaiselle pienelle ihmiselle sanoa jossain suuruudessa ja mahtavuudessa, kuvitellen itsestänsä liikaa, saattaa ajatella, että sinä tyhjänpäiväinen, mitä hyötyä sinun elämästäsi on. Mutta me eletään elämämme Jumalalle, ystävät. Se on meidän kutsumuksemme. Elää ihmisen elämä Jumalalle. Kaikki mitä teette, se tehkää niin kuin Herralle, eikä niin kuin ihmisille. Aina kun sä täytät jonkun arkisen velvollisuutesi, sä palvelet Jumalaa. Ja sut on kutsuttu tekemään se Herralle. Jumalan kunniaksi palvele Jumalaasi. Ja sä tulet siitä saamaan myös palkan. Me unohdetaan näiden suurten karismaattisten visioiden keskellä. Me unohdetaan usein ihmisen tärkein tehtävä, ihmisen pieni elämä ihmisenä. Ja tiedätkö, että siitä kumpuaa kaikki elämän siunaus. Se on valtava onnettomuus, että Jumalan seurakunta on jollain tavalla mun mielestä unohtanut kaikkein keskeisimmän, ja se on se, että me eletään elämämme Jumalalle. Se pieni elämä, jonka Jumala on meille antanut. Sellaisessa kirjassa kuin Paholaisen kirjeopisto, saatanan keskeisin strategia oli saada ihmiset jättämään täyttämättä arkiset velvollisuutensa. Ja se on oivallinen esimerkki perkeleen juonesta. Ryhdy kaikkeen muuhun, vaikka saarnaamaan ja rukoilemaan mitä tahansa, mutta älä täytä velvollisuuksiasi. Ja silloin menetät kaiken siunauksen. Kaikki muu on pelkkää uskonnollisuutta, pelkkää ihmisten höyryä, ilman mitään merkitystä Jumalan silmissä, jos ei me täytetä arkisia velvollisuuksia, jos ei me eletä ihmisen elämää oikein, Jumalan tahdon mukaan. Moni lähtee palvelemaan Herraa ja ei täytä tätä ihmisen velvollisuutta. Raamattu sanoo, että joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Mä ystävät nähnyt paljon sellaisia ihmisiä. Mä tunnen monia, jotka sanoo, että minä olen evankelista, minä olen diakoni tai minä olen opettaja tai sielunhoitaja. Herra on kutsunut ja todellisuudessa Jumala ei ole kutsunut minkäänlaiseen tehtävään, vaan he puuhailevat vain suurella metelillä siellä täällä. Eivätkä saa mitään aikaan, koska heillä ei ole Jumalan kutsua. Perhe jää hoitamatta, lapset kasvattamatta, vuokrat maksamatta. Ja monen elämä, tällaisen elämän kulkaa päättynyt hirveäseen katastrofiin. Perhe on hajonnut ja ne on löytänyt itsensä kauheasta hädästä. Koska he on kääntäneet selkänsä sille Raamatun perustotuudelle elää. Oikein tämä ihmisen elämä täyttää omat velvollisuudet ja sen kautta palvella Herraa. He ajattelee, että tuo arkinen työ ei ole Jumalan silmissä minkään arvoista. Täytyy tehdä hengellistä työtä. He ei ymmärrä, että juuri nämä hiljaiset, jotka tekevät tätä arkista työtä nöyrästi palvelle Jumalaa omalla paikallaan, nöyrtyen omaan ihmisen osaansa, niin he perivät maan. Ystävät hiljaiset perivät maan. Ne, jotka on uskollisia sillä paikalla, mihin Jumala on asettanut ja täyttää oman pienen tehtävänsä ihmisinä, täyttää omat velvollisuutensa, heistä tulee rikkaita. He on perillisiä. Sä teet hengellistä työtä, kun sä olet omalla paikallasi ihmisenä. Kun sä luet läksysi koulussa tai teet työpäivässäsi kaikki velvollisuutesi, olet isä ja äiti, teet parhaasi elämässäsi, sä teet hengellistä työtä. Sä palvelet Jumalaasi ja Jumala antaa sulle siitä palkan kerran. Sellainen mies kuin Flynn on sanonut johdatuksesta, tämä on minusta hyvä ajatus. Paras neuvo, mitä olen koskaan saanut, tee se, mitä sinun seuraavaksi pitääkin tehdä. Jos haluat vaeltaa johdatuksessa, niin kuori ensin perunat tai laita lapset nukkumaan. Tee se, mikä on sinun velvollisuutesi, olet varmasti johdatuksessa. Ei tarvitse kysellä, että Herra, mitä minun pitäisi tehdä. Ja kun olet kaikki velvollisuudet tehnyt, etkä jaksaa enempää ja painut nukkumaan, niin kiität vaan Jumalaa siitä, että kiitos Herra, että johdatit mua, sain palvella koko päivän sun johdatuksessa sinua ja tehdä Jumalan tekoja, Jumalan tahdon. Ja Jumala on siinä mukana. Älä erehdy mittailemaan omaa palvelustehtävääsi jonkun saarnaajan tai muun hommiin ja ajattelemaan, ettei sillä ole mitään arvoa, että jospa jättäisin nämä, jospa en huomenna tiskaiskaan astioita tai pesis pyykkiä, vaan lähtisinkin saarnaamaan. Sillä jos et sä täytä velvollisuutta ihmisenä, jos et sä taivu olemaan hiljainen pieni ihminen, joka hiljaisuudessa palvelee Jumalaa, niin Jumala ei voi sun elämässäsi tehdä yhtään mitään. Etkä sä löydä koskaan Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatusta. Paras neuvo, mitä voidaan sullekaan antaa, tee se, mitä sun seuraavaksi pitääkin tehdä. Ja sä olet johdatuksessa, olet Jumalan tahdossa. Arvosta sitä, koska Jumala on sen sulle antanut. Jumala kutsuu palvelijansa usein suureen tehtäviin arkisen työn keskeltä. Ne, jotka on oppinut tekemään arkiset velvollisuutensa, niin ne on näitä maan hiljaisia. Ja niitä Jumala aina käyttää. Mooses paimensi karjaa, kun hän kuuli sieltä palavasta pensaasta Jumalan äänen ja Jumalan kutsun. Daavid paimensi lampaita. Elisa oli kyntämässä pellolla. Aamos oli vartioimassa lammaslaumoja. Matteus oli työssä tulliasemalla. Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas oli kalastamassa. Arkisen työn keskellä. Sieltä Jumala valitsee ja niitä Jumala käyttää, niitä maan hiljaisia, jotka nöyrinä tekee oman velvollisuutensa ihmisenä. Vielä yhden ajatuksen otan tähän ennen kuin lopetetaan. Raamattu sanoo, että noudata totuutta. Tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta. Raamattu kehottaa meitä pyrkimään siihen salatuimpaan saakka. Ja siihenkin kätkeytyy suuri siunaus. Totuus on aika suuri kysymys, eikä mennä siihen kovin syvälle tänään, mutta olen huomannut yhden sellaisen asian, joka liittyy hiljaisuuteen. Kun me nähdään vikaa tässä maailmassa, vikaa lähimmäisissämme, vikaa seurakunnassa, kaikennäköistä puutetta, jonka keskellä me eletään, niin on hyvä opetella olemaan hiljaa. Ole hetki hiljaa ennen kuin arvostelet. Autuaita ovat hiljaiset. Me ollaan hyvin taipuvaisia ihmisinä väärään arvosteluun ja väärään tuomitsemiseen, juuri niin kuin Israelin kanssa. Ja itse asiassa me vahingoitetaan vain itseämme. Se estää meitä menestymästä, saamasta rukousvastauksia. Ja se koituu vain onnettomuudeksi meille itsellemme. Väärä arvostelumieli ja tuomitseminen. Meidät on kutsuttu rukoilemaan ja rohkaisemaan, rakastamaan, tekemään hyvää. Ja se on hyvin tärkeää myöskin silloin, kun me nähdään vajavaisuutta ja puutetta ja heikkoutta. Ja sitä me nähdään ja sen keskellä me eletään joka päivä. Musta tuntuu, että joskus Jumala sallii epätäydellisiä seurakuntansakin keskelle vain koetellakseen seurakuntaa. Onko meillä todella rakkautta? Voidaan panna saarnaa ja Tapani Suontakin pitämään niin surkea saarna. Sillä ei ole yhtä ainoata sanaa Herralta. Ja kaikki arvostelee ympärille ja haukkuu. Ja jotkut jo miettii, että mitähän syntiä se on tehnyt. Ja jotkut jo luulee tietäväsekin sen synnit ja rupeaa puhumaan niistä. Jumala on se hyljännyt, se on paha ihminen ja surkea saareen, se pitää erottaa. Ja kaiken takana saattaakin olla Jumalan koettelemus. Jumala tutkii. Hän tutkii ihmisten sydämet. Hän sallii epätäydellisyyttä, jotta hän näkisi, miten me siihen reagoidaan. Joskus on niin, että jollain julisteella ei ole sanomaa Herralta vain siksi, että seurakunnan tila on esteenä Jumalan ilmestymiselle. Ja kaikki haukkuu ja arvostelee vain saarnaajaa. Ei tarvita kovinkaan paljon, kun seurakunnan tila voi olla niin mätä, että Jumalan pyhä henki ei pysty ilmestymään. Ja vika ei olekaan saarnaajassa, pastorissa, evankelistassa. Vaan vika voi olla jossain ihan muualla. Raamattu sanoi, että siunatkaa, jotta siunauksen perisitte. On hyvä oppia olemaan hiljaa silloin, kun näkee vikaa ja puutetta. Ja siunaamaan. Sydämessä voi nousta monenlaisia ajatuksia ja ei sille voi mitään. Kyllä meillä on mielipiteitä ja ajatuksia, mutta erityisen tärkeää on se, että mitä me sinne annetaan pesiä. Mitä asenteita ja mitä me suustamme kylvetään ulos. Mä sanoin, että tuhansia seurakuntia on kuollut vain siksi, että jostain mitättömästä syystä on niin syvä arvostelun henki levinnyt ja syytös ja tuomio, että se on murskannut kaiken. Ja toisaalta hyvin mitättömistä ihmisistä on saattanut nousta väkeviä herätyksiä ja Jumala on ilmestynyt, kun on ollut oikea henki, rakkauden henki. Ollaan siunattu ja taas siunattu ja rukoiltu ja tuettu niitä ihmisiä, jotka on milloin missäkin tilanteessa erilaisessa vastuussa. Mun täytyy sanoa omasta elämästäni, että niin paljon mä oon elämässä tätä nähnyt ja oppinut, että kyllä hyvin varovainen on ääneen arvostelemaan yhtään ainoita julistajaa. Joskus on tilanteita, jolloin joissain tilanteissa täytyy jotain sanoa, mutta se on ihan yksinkertaista, se on mun itsekkyyttäni, koska mä tiedän, että mä itse menetän voitelun. Jos mä rupean jonkun saarnan jälkeen kovaan ääneen ystävien kanssa haukkumaan jotain oikein surkeaksi puhujaksi, niin se on aivan varma, että seuraavan kerran kun nousen pulpettiin, niin Jumalan henkeä ei näy missään. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Mun täytyy tarkkaan valita sanani, jos mä aion palvella Jumalaa. Ja mä tiedän, että tämä sama siunauksen periaate toimii kaikessa elämässä. Sä et ehkä joudu nousemaan saarnapönttöön, mutta sä menetät Jumalan voitelun, Jumalan siunauksen. Jos sä sallit kova sydämisyyttä, väärää arvostelun mieltä, ja jos sä kylvät myrkkyä ympäristöösi. Jumalan armo on jotain sellaista, että täytyy saada sijaa meidän sydämissämme. Jumalan armon täytyy ilmestyä niin, että me armahdetaan toisiamme, me rakastetaan toisiamme silloinkin, kun me epäonnistutaan. Me rakastetaan sitäkin saarnaajaa, joka on täysin epäonnistunut puheissaan. Me rohkaistaan häntä, rukoillaan hänen puolestaan, siunataan häntä ja Jumala saa ilmestyä uudelleen. Jos me nujerretaan ja lyödään hänet heti, niin me vain kärsitään siitä itse ja koko seurakunta kärsii. Ja siinäkin mielessä, ystävät, autuaita ovat hiljaiset. Ne, jotka ajattelee muutaman kerran ennen kuin sanovat tuomion sanoja. Sama pätee lähimmäisten tuomitsemiseen. Jos joku on langennut johonkin syntiin, on se mikä tahansa, niin kannattaa moneen kertaan miettiä, millä sanoilla hänet tuomitsee. Millä mitalla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Kaiken, mitä sä kylvät, sä leikkaat. On aika heitellä kiviä ja on aika poimia ne. Ennemmin tai myöhemmin jokaisen kiven, jonka heität, niin poimit itse. Se on elämän laki. Jumala armahtaa, eihän sua hylkää, mutta kyllä Jumala kurittaa omiaan. Hän kasvattaa meistä Kristuksen kaltaisia. Jos me lyödään jotain väärin sanoin tai nyrkillämme, niin aina me menetetään itse siunaus. Sen takia on tosi tärkeää ymmärtää tämä Jeesuksen sana, autuaita ovat hiljaiset. Sillä he perivät maan. Jokaisessa suhteessa siihen Jumala meitä on kasvattamassa. Jumala toimii, ystävät, myös usein hiljaa. Jeesus sanoi joskus, kun hän teki ihmeen, että älä mene kertomaan siitä kenellekään. Hyvin paljon, ystävät, tässä maailmassa Jumala toimii hiljaisten ihmisten kautta. Mä oon usein miettinyt tätä. On nimittäin paljon sellaisia väkeviä Jumalan miehiä ja naisia, joita paljon kukaan ei edes tunne. He kulkee tuolla ja palvelee hiljaisuudessa Jumalaa. Armolahjat toimii ja Jumala ilmestyy väkevällä tavalla, eikä mitään sensaatiota. Kukaan ei tiedä siitä. Niitä on paljon niitä ihmisiä, jotka tuntee Jumalan väkevästi. Jotka kulkee väkevästi Jumalan johdatuksessa joka päivä. Kaikessa hiljaisuudessa, eikä koskaan saa kiitosta ihmisiltä. Eräs saarnaaja, joka Amerikassa niitti valtavasti mainetta kuuluisena julistajana, hänellä oli merkillinen periaate. Hän ei koskaan antanut yhtään ainoata lehdistöhaastattelua. Hän ei koskaan suostunut tulemaan julkisuuteen. Hän halusi, että Jumala ottaa kaiken kunnian. Ja Jumala käytti väkevästi häntä. Hän oli hiljainen. Ja Jumala arvosti sitä nöyryyttä ja hiljaisuutta. Ja kyllä musta tuntuu joskus, vaikka en mä sano, että tämä on ainoa oikea tapa toimia, kyllä se täytyy saada Jumalalta. Mutta ei sekään aina ole ihan oikea, että kun jotain pientä tapahtuu, niin me ollaan tekemässä siitä jo valtavaa sensaatiota. Vaikka Jumala on vasta astunut ensimmäisen askeleen ja lähtenyt liikkeelle. Ei Jumala toimi siksi, että maailma tulee sitä ihmettelemään ja ihailemaan ja televisio ja lehdistö on paikalla. Ei Jumala tarvitse kuuluisuutta. Ei hänen valtakuntansa menesty siksi, että se on kuuluisa. Eikä Jumalan palvelijat, on sitten tehtävä mikä tahansa, niin ei me tarvita kuuluisuutta. Ei me tarvita maailman mainetta. Me tarvitaan hiljaisuutta, nöyryyttä. Sitä hiljaista nöyrtymistä Jumalan väkevien kasvojen edessä, että Jumala saa kunnian. Ja he perivät maanystävät. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Hiljennytään rukoukseen. Herra Jeesus, tänä iltana me nöyrinä painamme päämme sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, me ei voida kuin ihmetellä sitä äärimmäistä nöyryyttä, mitä sinä osoitit, kun sinä taivuit hiljaa kohtaloosi. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin et sinä suutasi avannut. Herra, sinä näytit meille esimerkin. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he perivät. Herra, suo meille se armo, että me voitaisiin kasvaa Kristuksen kaltaisiksi. Herra, että me voitaisiin olla arvollisia perintöön, arvollisia palvelemaan elävää Jumalaa. Herra, kiitos siitä, että sitä sinä olet meissä tekemässä. Vaikka se koskee ja vaikka meitäkin hutkitaan niin kuin Daavidia joskus. Kirotaan ja pilkataan, niin Herra, kiitos, että me saadaan painoa hiljaa polvillemme sinun edessäsi. Kiittää ja ylistää sinua ja uskoa kohtalomme ja elämämme sinun käteesi. Herra, on elämässämme mitä tahansa. Ollaan missä tahansa myrskyissä ja pimeissä laaksoissa, tulisissa pätseissä. Herra, kiitos siitä, että niin kauan kuin sinä olet meidän puolella, etkä meitä vastaan, niin kaikki on hyvin. Kiitos siitä, että niin kauan kuin sinä olet meidän puolellamme, me olemme kulkemassa kohti voittoa. Kiitos, että sinä olet uskollinen. Kiitos, että meidän kohtalomme on sinun kädessäsi, etkä sinä yhtään meistä hylkää. Kiitos, Herra, että voitto on jo saavutettu. Me saamme katsoa sinne, katsoa Herraan ja odottaa sinua ja sinun aikaasi. Kiitos, Herra, siitä rauhasta, joka laskeutuu yllemme, laskeutuu elämäämme, kun me taivumme ja kun me nöyrymme sinun pyhien kasvojesi edessä odottamaan Jumalaa. Ole ylistetty ja kiitetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen.